Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Selo Ahmići obilježilo je 19. godišnicu najvećeg masakra u centralnoj Bosni. Sjećaju se više od 100 ubijenih, od kojih su većina bili žene, djeca i starci.
Ja sam izgubio svoji najbližnji od mog oca i njegovi 4 braće, 20 i dvoje najbližnji. Možda još desetak ima koji su nisu našli.
16. aprila obilježena je i 19. godišnica stradanja Hrvata u selu Trusina kod Konjica.
Trebamo svi skinuti ljagu sa sebe i kazati imenom i prezimenom koje je počinio zločin. I mislim da tek tada možemo napredovati u stvaranju države Bosne i Hercegovine.
Zvanični Beograd odbija bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji s briselskim sporazumom o slobodi kretanja.
Naši organi rade svoj posao na osnovu odluka pravosudnih organa i to nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim dogovorom u Briselu.
U sklopu ovogodišnjeg modula Memorije u Sarajevu prikazan dokumentarni film o jedinom preživjelom najvećeg masakra u francuskom selu Oradour de Glen tokom Drugog svjetskog rata.
Shvatio sam da generacije koje su došle nisu odgovorne za masakr koji su počinili njihovi prethodnici i da im ne trebam okrenuti leđa.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Selo Ahmići u aprilu 1993. godine bilo je poprište najgoreg masakra u centralnoj Bosni. U okviru akcije Hrvatskog vijeća odbrane, kodnog naziva 48 sati pepela, 116 ljudi je ubijeno, od kojih većina žena, djece i staraca. 19 godina poslije, 90% prijeratnog stanovništva vratilo se u selo. Kuće su obnovljene, ali sjećanja ne blijede. Mnogi u Ahmićima kažu da nije lako oprostiti, ali da se živjeti mora. Ahmić je posjetila Tina Jelin.
Sada Ibrelj u Ahmićima izgubila oca i majku. Brat joj ostao invalid i ove godine posjetila je mezarje svojih najbližih na tužnu godišnicu stravičnog zločina koji se desio prije 19 godina.
Izgubila sam majku i oca. Evo tu su oni. Tako svašta je bilo. Svašta. Imam i sestru isto u Srebrenici koja je nastradala. Uvijek za mene sve teško.
Napad na selo Ahmići u kojem je bilo najviše žena i djece počeo je 16. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima. Većina kuća je spaljena, mjesne džamije minirane. Među ubijenim bile su 32 žene i 11 djece. U akciji Hrvatskog vijeća odbrane, kodnog naziva 48 sati pepela i krvi, nestale su cijele porodice. Najbliži članovi porodice Hajrudina Pesera.
Ja sam izgubio svoji najbližnji od mog oca i njegovi 4 braće, 20 i dvoje najbližnji. Možda još desetak ima koji su nisu našli. Ja još nisam našao i oca i mate. A moj otac je ostao zbog toga što su vjerovali. I moja mama i ostali su ovoga brata.
Većina protjeranih Ahmićana koji su preživjeli dešavanje u aprilu 1993. godine vratila su se u prijašnje mjesto prebivališta. Imam džemata Ahmići Mahir Efendija Husić u Ahmićima živi od 2007. godine. Kaže kako pomaka ima, ali se tuga i dalje osjeća na svakom koraku.
I možemo kazati u ekonomskom smislu da napretka ima, da ljudi su ono shvatili da treba raditi, baviti se poljoprivredom ili radi u im firmama gdje mogu da se zaposle. Dakle, napredak mali postoji, ali svakako ta rana 93. 16. april će uvijek ostati u svim ljudima, pogotovo onim koji su preživjeli, ali onim generacijama koji dolaze, koji nisu bili ni rođeni sami te 93. i 95. I oni osjećaju bol svojih djedova, roditelja.
Po mnogo čemu Ahmići su danas mjesto poput mnogih u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Ljudi se bave poljoprivredom, mladi studiraju. U Ahmićima djeluje i nekoliko kulturno-umjetničkih i sportskih društava, na čijem je čelu Selvedin Ahmić.
Jedan od glavnih ciljeva stvaranja udruženja je bio okupljanje ahmićanske omladine. Prošle godine, to je 2011. u 6. mjesecu smo imali prvi memorialni turnir na kojem je učestvovalo 24 ekipe sa različitih mjesta. Ima fudbalska ekipa koja nastupa po turnirima. Omladina, kao što vidite, živi, radi, aktivni smo.
Pomaka ima, slaže se i Hajrudin Pezer, ali i dodaje.
Društvo za muslimana, za bošnjake ovdje je vrlo slaba. Nema ovdje u nas niko da ima neku firmu, nešto tamo vamo. Ali eto, zahvaljujući Hrvatima, dobrim Hrvatima, pravim ljudima, dobiju naši omladinci posao u FIS-u. Kod Pere u ekonomiku. Evo Vlatko je ovdje, Kupreškić, to je bio u Hagu, sud je ga oslobodio. Ma kod njega rade naša dva šofera, tri omladinca.
Iako je veliki broj visoko kvalificiranog kadra nakon rata preselio u Zenicu i Sarajevo, nove generacije u Ahmićima su odlučne ostati. Mnogih od njih, poput Semina Hrustanovića, nakon završenog studija vratit će se kući, uvjereni kako ovaj kraj ima budućnost. Iako su odnosi među mladim ljudima daleko od idealnih, Semin je uvjeren kako će s vremenom ovo mjesto steći snage da prigrli budućnost, jer se drugačije ne može.
S mojim vršnjacima, znači drugi nacionalnosti, ja nemam predrasude ni o kome, niti na moji vršnjaci, oni su krivko koji ja. Znači u to vrijeme sam imao 2 godine, tako da nisam mogao nikako utjecati na taj prokleti rat koji se desio ovdje u Bosni i Hercegovini i ovo što se desilo u Ahmiću. Znači mi moramo živjeti zajedno, ali koliko ćemo mi imati u svojoj duši boli i koliko ćemo mi zaboraviti, to je među nama. Znači mi, ja neću imati nikada onu ljubav koju se što bi trebao imati. Znači jednostavno politika nas dijeli na dva različita, tako da dok se ne sredi stanje u državi, ne može se sretni između nas.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
16. aprila obilježena je 19. godišnjica stradanja Hrvata u selu Trusina kod Konjica. U ovom zločinu koji su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, ubijeno je 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali. Za ratni zločin u Trusini tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba. Pripremila Mirsada Ćosić.
U ime organizatora Dragica Tomić istakla je da zločin ne treba gledati narodima nego po imenu i prezimenu.
Ovom prilikom bi putem Etera odala počast svim koji su stradali 16.4. u Ahmićima. Nažalost, ta dva događaja govore da su u državi Bosni i Hercegovini stradali ljudi bez obzira na ime i na prezime. Trebamo svi skinuti ljagu sa sebe, sa svog naroda i kazati imenom i prezimenom koje je počinio zločin. I mislim da tek tada možemo napredovati u stvaranju države Bosne i Hercegovine, da ostavimo budućnost našoj djeci da mogu lakše živjeti.
Mara Krešo u ratnom zločinu Trusini izgubila je muža, a kako nam reče, godine samo prolaze, a tuga ostaje.
Brojimo i ne znam dokle, djeca mala bila, sad sve veliko, nemam riječi.
Mara i ne pomišlja na povratak u ovo selo.
Nikad ne bi željela ni djece, ja sam njih iznijela pješke preko Bokševice. Šta će sutra djeca, gdje će rad, šta će rad? A ja sama samohrana majka, djecom nema šanse da dojem, da živim tu, nema šanse.
I Mara Drljo dočekala još jednu godišnicu od stradanja svojih najmilijih.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave, pa da mi moramo svi se skupa vratiti, da vidimo na čemu smo više olike godine.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je prisustvovao obilježavanju 19. godišnjice zločina u Trusini, istakao je da sve žrtve zavređuju da im se poklonimo, ali i da počinioci ovog zločina odgovaraju.
I da počinitelje zločina osudimo svi na svim stranama.
Prvi put u Trusini zajedno su vijenac na spomen obilježje stradalim Hrvatima položili Filip Filipović u ime HVO-a i Vahid Karavelić u ime Udruženja generala armije Bosne i Hercegovine.
Da žrtvama odamo pijetet, a ujedno i da relaksiramo stanje. 20 godina poslije događaja i rata mi još nismo učinili da stvorimo uvjete da ljudi žive, njihova djeca normalno.
I ovo je trebalo puno ranije. Polazimo od toga da smo mi svi ljudi i da sve žrtve treba poštovati na isti način.
Podsjećamo, za ratni zločin u Trusini tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba. Portparol tužiteljstva Boris Grubešić.
Novosti u ovom predmetu, odnosno istrazi ratnih zločina u Trusini, su krajem prošle godine su izručeni i Sjedinjenih Američkih Država Rasema Handanović, zvana Zolja, i Edin Džeko, koji su također osumnjičeni za ratni zločin u Trusini. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru predmeta protiv Mansura Memića i drugih za ratne zločine u Trusini već izvodi dokazni postupak u kojem se više desetina svjedoka i dokaznih materijala dokazuje odgovornost optuženih u ovom predmetu. Također tužiteljstvo BiH nastavlja dalje aktivnosti kako bi se utvrdila cjelokupna istina o ratnom zločinu počinjenom u Trusini.
Samo istina i može biti put u bolji život na ovim prostorima, kaže nam i Kata Bojčić, jedina povratnica u selo Trusina. Ima 77 godina, a već 13 godina živi povratnički život u ovom selu.
Bila sam u Holandiji građanka prvog reda, ovdje nisam ništa, ali meni je fino. Na svojoj sam zemlji, u svome.
Povratnici Hrvati u sela oko Trusine.
Ja se zovem Cmiljko Gotovac. Ja sam se povratio, ima 6 godina ovdje. Ja sam gore bio kad je to zlo se bilo ovdje i sve.
Kažite mi, kakav je povratnički život, ima li povratka ovdje istinskog?
Nema. Samo jedino koji ljudi imaju neko svoje primanje, a ovako ništa slabo.
Da Bog da vam ima posla, možda bi se dosta ljudi vratilo. Ovi se ljudi potucaju po svijetu. Nema posla, težak je život vaki.
Političari bi trebali učiniti puno više na povratku, ukazao je na obilježavanju 19. godišnjice zločina u Trusini Svetozar Pudarić, potpredsjednik federacije.
Mislim da bi naš zadatak bio i najbolja počast i onim ljudima koji su zbog toga što su željeli da ostanu da žive na svome izgubili živote, kada bi ovdje ponovo probudili život i vratili, prvo zadržali ljude koji ovdje žive i vratili one koji su odavde otišli.
Za program Pred licem pravde iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Nekoliko dokumentarnih filmova iz serijala 20 godina poslije, koje je uradio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje, emitovao TV magazin Radija Slobodna Evropa Liberty, prikazano je grupi mladih u Banja Luci. Ideja je bila da se otvori diskusija o prevazilaženju etničkih razlika, toleranciji i suživotu. 20 mladih ljudi raspravljalo je kakve posljedice je ostavio rat u Bosni i Hercegovini i kako danas one se mogu prevazići. Slušamo Maju Bjelajec.
Nakon filma VD Mama o Zorki Kajšarević iz Doboja, koja je usvojila Elvedinu i Adija Mehića, grupa mladih raspravljala je o diskriminaciji i toleranciji. Na pitanje da li je priča o ovoj porodici danas pravilo ili izuzetak, Maja Mirosavljević iz Banjalučke ekonomske škole kaže:
pa mislim da i danas gledaju previše na to, bar u našem okruženju da mi se tako čini, i da je bitno kao koje je vjeroispovijesti.
Sofija Krneta, učenica ekonomske škole:
ono što je na početku, što je mene ostalo u sjećanju i dan danas se radi, a što je osnova toga da se mi klasifikujemo po tome ko smo i šta smo, je u školu kad dođemo, ko ima oba roditelja, ko nema, ko je usvojen, ko je iz doma i ko je se na nižu se ruke.
Dok su jedni tvrdili da je ovaj grad dobar primjer tolerancije zbog činjenice da nije pretrpio ratna razaranja, drugi su bili suprotnog mišljenja. Maja Mirosavljević i Sofija Krneta:
da, djeca su danas toliko puna mržnje da to nema. Djeca koja nisu mogla da osjeti uopšte ta rad, znači to su neke novije generacije, toliko su puna mržnje kao da su oni ratovali.
Najveće što je Maja na početku rekla, u stvari manjke informisanosti i obrazovanosti djece, što nemaju uopšte pojma o tome, čuli negdje nekoga da treba
mrzati,
ono drugačije mrzati.
Grupa INSPE pogledala je i film Pravednik svijeta o penzionisanom direktoru škole u Bijeljini Lazaru Manojloviću, koji se u ratu otvoreno suprotstavio srpskom nacionalizmu. Mladi su se divili Manojlovićevoj hrabrosti i plemenitosti, zaključujući kako takvi ljudi treba da budu svima primjer. S druge strane, mladi tvrde da je njihovo okruženje danas puno predrasuda i stereotipa. Maturant Katoličkog školskog centra u Banja Luci, Bojan Kovačević:
recimo, ja živim u nasilju kojem je većinsko stanovništvo muslimansko. Mene ne smeta što moj komšija musliman, što mi je prvi komšija pravoslavac ili tako nešto, tako da bitno je da smo ljudi.
Nakon dokumentarnog filma o Baljvinama, mjesto u kojem su Bošnjaci i Srbi živjeli složno i u ratu, dio mladih komentarisao je da je to utopistička situacija za BiH, dok su drugi mislili da je to uobičajeno za naše ljude. Nacionalizam se ipak najviše pripisivao onima koji pamte rat. Na pitanje u kojem uzrastu je nacionalizam kod mladih najviše prisutan, većina ih je odgovorila da je najzastupljeniji u starijim razredima osnovne, potom u srednjoj školi, a najmanje ga je na fakultetima. Jovana Vuković iz ekonomske škole potvrđuje da kod njenih vršnjaka postoje predrasude.
Ja to svaki put kad idem u Sarajevo, a idem, često bave koji znaju da uvijek svaki put gore, kako možeš ovako nakon njima roditelj nikad u životu nema da ode u Sarajevo. Baš kao da ne bi, a čak ti srednje su. Nije mi je da je. Većina nikad bila.
Učesnici diskusije u Banja Luci složili su se da, iako političari snose najveći dio odgovornosti za današnje podjele, krivicu snose i građani koji biraju one koji zastupaju politiku nacionalizma. Mladi su tokom rasprave zaključili da obrazovni sistem treba preuzeti najbitniju ulogu u iskorjenjivanju mržnje, netrpeljivosti i podjela kod mlađe populacije. Upoznavanje i razgovori prepoznati su kao izuzetno važni u prevazilaženju posljedica rata. Diskusija sa grupom INSPE pokazala je da mladi imaju različite stavove, ali da su otvoreni za mišljenja drugih i spremni čak mijenjati svoja ako postoje kvalitetni argumenti. U udruženju građana Zdravo Daste smatraju da su priče iz serijala 20 godina poslije dobar primjer da se mladi upoznaju s problematikom rata i njegovih posljedica, ali iz ugla ljudskosti, a ne politike. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Vilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu zvaničnici odbijaju bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji s briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Najprije su uhapšena dva policajca koja su navodno neovlašteno prešla na teritoriju Srbije, što je bila, kako je posredno i sam ministar policije potvrdio, odmazda za prethodno hapšenje srpskih policajaca na Kosovu. Zatim je uhapšen Hasan Abazi iz Uroševca po potjernici iz 1999. godine za špijunažu i najzad treći slučaj Marka Košnjetija, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima također 1999. Javlja se Branka Mihajlović.
Borko Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima sa Prištinom, kaže da slučajevi hapšenja Albanaca po izdatim poternicama za ratni zločin i druga krivična dela nemaju nikakve veze sa primjenom sporazuma o slobodi kretanja.
Oni koji krše dogovor o slobodi kretanja su upravo gospodine Redžepi i vlasti u Prištini koji sprečavaju slobodu kretanja time što šikaniraju Srbe, oduzimaju im tablice i dokumenta i sve ostalo. Prema tome to... Ako treba da se priča o tome da neko krši dogovor, to je Priština i to gospodin Redžepi zna.
Da li ima potrebe da građani Kosova budu oprezni jer ih možda čekaju hapšenja po tajnim poternicama u Srbiji, pitali smo Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine u Beogradu.
Znate kako, ima potrebe za ove koji su osumnjičeni za ratne zločine, bar što se tiče naših predmeta. Ovdje imamo osnovu za sumnju da je počinjen neki krivični deo ratnog zločina, to još uvijek stoji.
Što se tiče slučajeva iz domena tužilaštva za ratne zločine uhapšenog Marka Košnjetija, Vekarić kaže da je on pravno utemeljen i da će to vrlo brzo potvrditi živi svedoci.
Doći će svedoci, to veliki broj njih, da izvrše prepoznavanje, doći će oštećeni isto tako da izvrše prepoznavanje, tako toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
Državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović odlučno odbija da su hapšenja politički motivisana.
Prosto radi se o pravnoj stvari i svako uplitanje politike u tom smislu može da bude samo kontraproduktivno.
Advokat Srđa Popović međutim kaže...
Već na samom početku kompromitovan taj postupak ako se navodi da je to neka osveta, da se sad taj postupak vodi iz neke osvete. Postupci se ne vode iz osvete, ne se vode zato što ima činjenicnog i pravnog osnova. Sigurno da ne može se ljudi hapsiti po načelu reciprociteta. Vi ste uhapsili naše, sad ćemo mi da hapsimo vaše.
Odbijajući bilo kakve insinuacije o politički motivisanim postupcima u vezi sa suđenjima za ratne zločine, Vekarić kaže da treba napraviti veliko spremanje poternica i predmeta nasljeđenih iz 90. godina.
Postoji jedna generalno opšta priča, to je neki relik 90. da su tada stavljali zaista mnogo ljudi na te poternice. Sjećate se i ovo sa Bosnom i sa Hrvatskom.
To da, to jedna, su poternice iz Miloševićeg neka... vremena. Da li je tu napravljena
nije
neka...
Nije to stvar, vi znate, kad kažete iz Miloševićeg vremena i tada je bilo krivičnih dela. Znate, ubijani su ljudi u vreme Miloševićeg i s jedne i druge strane. Znate, ja ne želim da
ali krize, morate priznati da pravni sistem u Miloševićevo vreme je bio zloupotrebljen.
A tako je, ali... Nije to vezano za Miloševića, nego za jedan pogrešan režim i pogrešno tumačenje prava. Apsolutno to se treba preispitati, naravno. To u nekom, ako težimo ka nekom pomirenju, mi to moramo da uradimo.
Advokat Srđa Popović upozorava da se pored toga što postoji i danas zloupotreba institucija poput policije i pravosuđa, Srbija stalno sudara sa problemom kontinuiteta sa Miloševićevim pravosuđem koji je bio do kraja politički instrumentalizovan.
Ja mislim da se one ukupno moraju preispitati. Ja bih bio potpuno miran da čak to učini i gospodin Vekarić sam. ali bilo bi naravno bolje da se tu radi u okviru nekakvog tela koje bi obuhvatalo ljude iz međunarodne zajednice, recimo iz Evropske unije. Mislim da nanosimo sebi veliku štetu tim postupcima po tim Miloševićevim poternicama.
S druge strane, ako se pokaže da zaista postoje svedoci, kao što je najavljeno u slučaju Košnjetija, onda nema ničeg spornog u ovome što je napravljeno.
Ničeg spornog nema, ničeg.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Vođa srbijanski radikala Vojislav Šešelj izjasnio se da se ne osjeća krivim po trećoj po redu optužnici za nepoštivanje Haškog suda. Tereti se zbog odbijanja da sa svoje internet stranice skloni tri knjige te sudske podneske iz kojih se mogu saznati imena zaštićenih svjedoka iz njegovog glavnog postupka pred sudom. Iz Haške sudnice Goran Jungwirth.
Nedavno je glavni postupak završio, a tužiteljstvo je zatražilo kaznu od 28 godina zatvora zbog učesništva u udruženom zločinačkom poduhvatu, govora mržnje te zločina dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini.
Ja sam dr. Vojislav Šešelj, profesor univerziteta i glavni neprijatelj Haškog tribunala. Glavni i najveći neprijatelj Haškog tribunala.
Predstavio se kao i uvijek na početku rasprave vođa srbijanskih radikala, nakon čega je krenuo u poduži dijalog s predsjedavajućim sucem. Tijekom toga je još jednom naglasio kako sporni materijal s imenima zaštićenih svjedoka neće ukloniti.
Haški tribunal od mene traži da ja uništim svoje knjige. Nekad su tražili od Giordana Bruna i Galileo Galileja da se odreknu svog učenja. Pa je Giordano Bruno odbio da se odrekne svog učenja i živ je spaljen na lomači. A Galileo Galilei se, da bi spasao život, odrekao svog učenja. Ja svojih knjiga neću da se odreknem. Ako nisam spreman da se odreknem svojih knjiga, onda nisam spreman ni da ih uništavam.
Nakon uspoređivanja Haškog suda s rimokatoličkom inkvizicijom, Šešelj se izjasnio da se ne osjeća krivim, te najavio kako će u trećem po redu postupku za nepoštivanje suda i dalje sam sebe zastupati, te se pozvati kao svjedoka uz još dvije ili tri osobe. Na kraju rasprave je pak zatražio od sudskog vijeća da mu odobri održavanje novinske konferencije preko videolinka u vezi predstojećih izbora u Srbiji u svibnju ove godine.
Ja sam nosilac liste i prvi na listi na parlamentarnim izborima. A moja supruga Jadranka Šešelj je već registrovani predsjednički kandidat. To je od velikog interesa za Srpsku radikalnu stranku, da mi se pruži šansa da objasnim građanima Srbije zašto je važno da se obori postojeći režim.
Sudac je Šešelja prekinuo ustvrdivši da je već počeo držati politički govor, a prije prekida se moglo razaznati kako se namjerava obrušiti i na svog nekadašnjeg suradnika Tomislava Nikolića, nazvavši ga ovom prilikom izdajnikom. Na kraju je optuženi ustvrdio kako se i trećim postupkom za nepoštivanje suda krši njegovo pravo na ekspeditivno suđenje, prethodno napomenuši kako je već u pritvoru 9 godina i 2 mjeseca.
Zamislite sada da je neko sudsko veće izvesnu osobu osudilo zbog krivičnog dela ubistva i osudi ga na određenu kaznu zatvora i još u presudi navede da je dužan da sahrani svoju žrtvu. Takve sudije bi proglasile ludim suda u svetu. A kad takve sudije nešto urade u Haškom tribunalu, onda se to smatra sasvim ispravnim. Da me osude što sam objavio knjigu i stavio je na internet sajt, pa da me onda neprekidno iznova osuđuju što neću da skinem tu knjigu sa internet sajta. Jel vam se čini da je to normalna stvar?
Podsjetimo, 2009. godine Šešelj je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog otkrivanja imena svjedoka, a prošle godine na 18. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
okviru ovogodišnjeg modula Memorije projekta koji ima namjeru da njegovom sjećanju ljude učini boljim i suosjećajnijim, u Sarajevu je prikazan film Preživjeli Oradur. Ovaj dokumentarni film priča je o najvećem masakru nad civilima u Francuskoj pod njemačkom okupacijom tokom Drugog svjetskog rata. Nakon projekcije priređena je debata na kojoj je govorio preživjeli ovog masakra Robert Herbes. Priču donosi Zvijezdan Živković.
10. juna 1944. godine u francuskom gradiću Oraduru Surglanu počinjen je neviđeni zločin. Tog dana, 19-godišnjem Robertu Hebrasu, nacisti su ubili majku, dvije sestre, odnosno 642 stanovnika tog grada. On je jedan od šest preživjelih tog masakra. U filmu Preživjeti Oradur, snimljen u ruševinama sela mučenika, Robert u detalje pripovijeda šta se desilo taj dan. Riječ je o tragediji koja je duboko urezana u kolektivno sjećanje, najvećem masakru nad civilima koji je počinjen u Francuskoj pod njemačkom okupacijom.
Morate razumjeti da prije nego se masakr desio nisam imao ništa protiv Njemačke. Kada sam spoznao da su ubili moju porodicu, bližnje, susjede, prijatelje, to se promijenilo. Međutim, znao sam da treba nastaviti živjeti. Razmišljao sam i donio odluku da trebam shvatiti da je njemački narod moj narod. Pogotovo je tome doprinijela činjenica da me bivši njemački kancelar Willy Brandt pozvao na mirovnu konferenciju u Nürnbergu. Shvatio sam da generacije koje su došle nisu odgovorne za masakr koji su počinili njihovi prethodnici i da im ne trebamo krenuti leđa. Istovremeno, moja je dužnost da svjedočim o tome, da govorim kako se takve stvari više ne bi ponavljale. Međutim, one se nažalost i danas ponavljaju.
Robert Hebras danas ima 87 godina. Otac je jednog sina i djed dva unuka. Dugo godina nakon masakra 1944. godine nije govorio o tom događaju. Početkom sudskih procesa u Francuskoj i Njemačkoj, kada su ga novinari obasipali pitanjima, počeo je i sam otvoreno govoriti i svjedočiti.
Suđenjem u Bordeaux 1953. bio sam jako razočaran. Presuda me razočarala. Želio sam da počinioci masakra budu kažnjeni, jer sam vidio da onaj koji je priznao da je počinio zločin, ni 9 godina kasnije nije žalio za onim što je uradio. Dobio je samo 4 godine kazne i bio je pušten nakon toga. Tog trenutka bio sam potpuno razočaran u francusko pravosuđe. Žrtve masakra u Oraduru nisu dobile nikakvu odštetu. Ne tražim novac, jer novac ne vraća mrtve. Najviše bih volio da sam dobio izvinjenje koje ni nakon 68 godina od Njemačke nisam dobio. Ni jedan njemački vojnik, čak ni anonimno, nije od mene zatražio oprost, a to je ono što bih volio više od svega.
Godine 1999. na ulazu u Oradur izgrađen je memorijalni centar. Posjetioci iz svih krajeva svijeta svakodnevno dolaze, a vrlo često im je turistički vodič i sam Robert Hebras. Ova priča svakako je doprinijela ponovnom bratimljenju francusko-njemačkih veza, kaže historičar memorijalnog centra u Oraduru, Pascal Plas.
Aucune activité en dehors des visites.
Izgradnjom memorijalnog centra napravili smo jedno međunarodno mjesto u koje dovodimo ljude iz svih zemalja. Tamo organiziramo seminare, a na jednom je sudjelovala i Bosna i Hercegovina. Ukratko, to je postalo mjesto gdje se ljudi spajaju. Spomenimo da je Njemačkoj trebalo otprilike 60 godina da se dovede u situaciju pomirenja. U prevodu, 3 generacije ljudi su bile potrebne da bi se došlo do jasnog stanja. Zašto toliko dugo? Bilo je mnogo protagonista sa toliko oprečnih stavova i zato je bilo potrebno toliko vremena da bi se uspostavila i utvrdila jedna prava istina. Na taj način su se dali temelji onome što je prava istina, da uspostavimo jedno normalno stanje, gdje se zna tačno ko je šta počinio i šta je istina.
Preživjeti Oradur nije jedini film ove vrste koji govori o masakru 1944. godine. Međutim, razlika je što u drugim dokumentarcima preživjeli nikad nisu govorili na licu mjesta. Želja režisera Patrika Seraudija je bila da Robert publiku provede kroz mjesto i da prepriča šta se tamo desilo.
Želio sam ovim filmom pokazati da se historija ponavlja, da se masakri ponovo čine. Danas smo svjedoci šta se dešava u Siriji. Hebras je dobro primijetio i uporedio situaciju u Oraduru sa genocidom u Srebrenici. Zaista, riječ je o jednoj univerzalnoj dimenziji zla. Film smo već prikazali u osnovnim i srednjim školama u Francuskoj. Radimo na tome da se na jesen prikaže događaji u njemačkim kinima. Čak smo dobili sredstva za finansiranje ovog filma. Spriječiti krvoprolića ratovanja te ohrabriti ratne zločince da se suoče sa pravdom i nikad ne pomisle da izvrše ponovo neki zločin. To je namjera ovog dokumentarca i zato smo ga odlučili prikazati i ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enis Hrnjičić i Žana Kladinić.